Сёння па кнігах з назвай буквар вучацца ў многіх краінах свету, але беларускае выданне 1618 года захавалася толькі ў двух асобніках. Адзін зараз знаходзіцца ў бібліятэцы Middle Temple ў Вялікабрытаніі, а другі ў каралеўскай бібліятэцы Даніі. Дзякуючы садзейнічанню брытанскіх беларусістаў, нацыянальная бібліятэка пазнаёмілася з каштоўным помнікам. Пра значэнне буквара для нашай спадчыны расказала першы намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Ірына Дрыга.
Тая праца, якую праводзіць нацыянальная бібліятэка, дарэчы, не толькі яна, і беларускі экзархат, і іншыя установы, і навуковыя, і рэлігійныя, выдавецкія, па факсімільнаму ўзнаўленню помнікаў, рукапіснай кніжнасці і кнігадрукавання. Бо, на жаль, так склаўся лёс беларускіх бібліятэк, беларускай культуры, што далёка не ўсе помнікі нашай кніжнай культуры ў арыгіналах маюцца ў фондах нашых бібліятэк. Гэта і войны, і іншыя, скажам так, падзеі не спрыялі таму, каб у нас захоўваліся поўныя зборы нашай кніжнай спадчыны. Адным са шляхоў узнаўлення і папаўнення фондаў бібліятэк факсімільнымі выданнямі, гэта дасканала узноўленымі арыгіналамі толькі на сучасных папяровых носьбітах, гэта з'яўляецца якраз пошук і перавыданне факсімільнае вось гэтых помнікаў. Нават калі гэта звычайны чалавек, які можа рэдка, калі адзін раз у жыцці ці ніколі ў жыцці не дакранецца да гэтых старонак, калі ён ведае, што яго сённяшнія духоўныя запыты, яго сённяшнія духоўныя і культурныя жыццё яно дыктуецца не толькі тым, што ён бачыць па тэлебачанні, чытае ў інтэрнэце, ці бачыць на нейкіх сучасных канцэртных сцэнічных пляцоўках, на сённяшніх кніжных паліцах. Яно грунтуецца на вельмі старадаўніх традыцыях. Напэўна, гэта неяк і ўзвышае чалавека.
Прэзентацыя факсімільнага выдання буквара адбылася перад Днём ведаў і Днём беларускага пісьменства. І гэта не выпадкова, бо з буквара пачынаецца шлях да навукі і ведаў. Дарэчы, у мерапрыемстве ўдзельнічалі і будучыя першакласнікі, якім пашчасціла дакрануцца да помніка гісторыі.
Першыя кнігі, гэта не толькі тое, што зараз яны бачаць у школе, што гэтыя кнігі былі на Беларусі 400 гадоў таму. Значыць, і нашыя продкі былі людзьмі адукаванымі, былі людзьмі, якія не проста ўмелі чытаць па чымсьці кнігам, прывезеным з Літвы, з Польшы ці з Расіі тагачасны, а чыталі па тых кнігах, якія ствараліся на нашых землях, бо не здарма Беларусь называлі краіны асветнікаў. Але наш народ вядомы ў свеце праславіўся перш за ўсё сваімі асветнікамі. Гэта, напэўна, адметнасць нашага народа, нашага беларуса. Мы неслі ў свет, як сказана ў Біблії, не меч, але мір. Калі нашы дзеткі будуць расці на усведамленні таго, што наша сіла ў нашай мудрасці, ў нашых ведах, у нашай культуры, у нашых кнігах, то, напэўна, яны змогуць і прынесці гэта, калі вырастуць, прынесці гэта ў вялікі свет.
Буквар – гэта брама не толькі ў свет ведаў, але і радзімы. Кожны дзень мы пішам новую старонку ў гісторыі нашай краіны. А разам з гэтым узбагачаем і сусветную культуру. Святлана Чыжык, канал Культура.